Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anatabiri uhusiano mzuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwenye mkutano wao wiki hii nchini Vietnam, na White House inasema lengo kuu la mazungumzo ni kutokomeza silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Trump alisema jana kuwa tunaelewana vyema. Ninaamini mtaona mambo mengi zaidi katika siku chache zijazo. Viongozi hao wawili walikutana Juni mwaka jana baada ya Trump kutangaza hakuna tena tishio la nyuklia kutoka Korea Kaskazini. Lakini wakati atakapokutana na Kim mjini Honi siku ya Jumanne na Jumatano, hakuna ushahidi wa msingi kwamba maendeleo yamepatikana katika masuala kuhusu Korea Kaskazini kuachana na harakati za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikiambia kituo cha CNN jana kwamba hakuna mabadiliko katika vikwazo vya kiuchumi vya Marekani kwa Kaskazini mpaka itakaporidhia kuachana kabisa na harakati za nyuklia. Masoko ya hisa nchini China yalifungwa yakiwa juu kwa zaidi ya 5% leo Jumatatu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba anaakhirisha ushuru mpya kwa China kwa sababu ya kile alichosema maendeleo ya msingi katika mazungumzo ya biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Trump alitwiti Jumapili, wakiendi nzuri sana kwa Marekani na China, akisema pande zote zimepiga hatua katika masuala muhimu sana ya msingi ikiwemo ulinzi wa mali, kuhamisha teknolojia, kilimo, huduma, sarafu na masuala mengine. Rais alipanga Machi mosi ni tarehe ya mwisho ya kupandisha ushuru kwa bidhaa za China za dola milioni 200 kutoka 10% hadi 25% kama hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Kukiwa bado makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa, Trump alisema ataakhirisha ushuru huo kama makubaliano yanakaribia kukamilika. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amemweleza rais wa muda wa Venezuela anayetambuliwa na Marekani Juan Guaido kwamba Marekani inamuunga mkono 100%. Pence alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano na viongozi watatu mjini Bogota akiwa na Guaido pamoja na rais wa Colombia Ivan Duque. Akiwa Bogota, Pence na viongozi wa kieneo wanatarajia kujadili mkakati wa kuharakisha kuondoka kwa rais wa Venezuela aliyekumbwa na mzozo Nicolas Maduro na namna ya kuingiza misaada ya kibinadamu ambayo imekwama hivi sasa katika mpaka wa Brazil na Colombia na kuingizwa nchini Venezuela ambako chakula na madawa yamepungua sana. Atatoa hotuba kwa kundi la Lima juu ya mgogoro unaoongezeka huko Venezuela. Makamu rais wa Marekani pia amepangiwa kukutana na wananchi wa Venezuela wanaoishi uhamishoni pamoja na familia zao kabla ya kurudi Washington. Katika taarifa fupi kwa waandishi wa habari, ofisa mmoja mwandamizi wa utawala wa Trump alisema Marekani ina nia ya kuleta mtazamo, kuchukua hatua kamili za kiuchumi pamoja na kidiplomasia kwa suala la Venezuela, na hotuba yake itaonyesha mifano ya msingi madhubuti kwa kile inachokimaanisha. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Baadhi ya vituo vya kupigia kura nchini Nigeria viliendelea kuwa wazi jana Jumapili, huku kura zikiwa zimeanza kuhesabiwa katika uchaguzi wa urais unaonekana kuwa ni vigumu kubashiri nani anaelekea kushinda, wakati idadi ya vifo katika ghasia zinazohusiana na uchaguzi ikiongezeka kufikia watu 39. Tume huru ya uchaguzi nchini Nigeria INEC ilisema itapanga tena uchaguzi katika baadhi ya sehemu kwenye majimbo ya Lagos. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington DC.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tunaangalia hali ya mambo inavyoendelea nchini Nigeria mara baada ya uchaguzi kufanyika, hasa wakati huu ambapo inadaiwa watu takriban 39 wamepoteza maisha katika ghasia zilizosababishwa na uchaguzi huo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Burundi kuondoa wanajeshi wake katika nchi ya Somalia ambao walikuwa wakilinda amani chini ya Umoja wa Afrika, ambapo hivi sasa suala hilo limezua kulikweli tafrani, na tutaliangalia kwa undani. Na kukaribisha katika kwa undani, mimi naitwa Idi Ligongo, tuwe nami mpaka mwisho wa matangazo. Naam, kwa undani moja kwa moja tunaanzia hii leo katika taifa la Nigeria ambalo lilifanya uchaguzi wake, ambapo shirika moja la mwamvuli la Situation Room ambalo linajumuisha mashirika ya siyo ya kiserikali takriban 70 yamethibitisha kwamba kuna watu 39 wamefariki dunia, na taarifa hizo wamezipata kutoka kwa wale waangalizi wake takribani 8,000 ambao wako nchini Nigeria wanaangalia kile kinachoendelea hivi sasa nchini humo. Lakini katika swala lingine, watu wa Nigeria na dunia kiujumla inasubiri kusikia matokeo ya uchaguzi na kufahamu kile kinachoendelea. Na kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Colin Atonhengbe. Colin, moja kwa moja labda utueleze hali ya mambo ilivyo hivi sasa hapo Nigeria. Je, kuna matokeo yoyote yametolewa ama nini kinaendelea juu ya uchaguzi huu uliofanyika?
Sasa hivi mwenyekiti wa tume la uchaguzi ameahirisha matangazo zaidi ya matokeo ya kura mpaka saa 2 jioni leo. Lakini kabla ya kuahirisha matokeo, Mahmud Yakubu kasema kwamba anatangaza kiasi cha majimbo ambayo yamekamilisha matokeo ya uchaguzi. Na baada ya kuangalia matangazo wa ujumla, mwenye kumradi mpigania mgombea urais kwa chama kuu cha upinzani Bwana Atiku Abubakar pamoja na mwenyekiti wa chama cha upinzani Sekondi akasema kwamba hawakubali na matokeo ya kura ambayo imetangazwa na tume ya uchaguzi. Wanasema kwamba maonyesho kutoka kila vituo vya kupiga kura ambaye ilijulishwa na ilikuwa chanzo cha kusonyika matokeo ya kura inaonyesha tofauti na yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Na ameahidi kwamba watatumia mfano pamoja na kuwepo wa alama ya kila kura iliyopatikana na kila chama ya kuweza kushindania haki zao za kushinda. Hiyo ni kweli sana kwa hadi sasa, na Wanaijeria wengi nakwambia katika Abuja wanajutia matokeo ya uchaguzi kama ilivyotangazwa mpaka sasa.
Sasa Colin, umezungumzia Atiku ameshatangaza bayana kwamba hakubaliani na matokeo, na matokeo hayo bado hayajafikia ukomo wake kutangazwa. Kwa maana hiyo amesema chochote kwamba matokeo yatakayotolewa baadaye yeye vile vile hatakuwa anayatilia maanani? Na je, ni nini anachokizungumza ukiwa ni uamuzi wa mwisho endapo matokeo hayo hayakubali? Ni maana yake ni kwamba anajitoa, ama kuna azimio lolote, ama kuna masharti yote ameyatoa kwa tume ya uchaguzi?
Maneno yake inalingana na matokeo ambayo yameshatangazwa sasa, kwa sababu kama nilieleza, kuna rekodi, kuna makaratasi ya kuandikisha matokeo katika kila kituo, na ukuweka yote pamoja utaona tofauti na kiasi cha matokeo yameshatangazwa na jinsi ambayo inafasia kila mtu, inaathiria kila mtu aliyeshindania kiti. Hajazungumza kuhusu matokeo yanayobakia, lakini matokeo ambayo sasa yametangazwa waziwazi ndiyo mambo chama pinzani People's Democratic Party kina tofautiana na tume ya usalama. Chama hiki kinasema kwamba chama tawala All Progressive Congress pamoja na INEC, yani tume ya uchaguzi, vile vile wanajeshi na mapolisi, yani miundo ya usalama waliotumwa kusimamia uchaguzi, walishirikiana kubadilisha matokeo kama ilivyo kutoka vichuo vya kupiga kura.
Sasa Colin, labda pengine vile vile ungetufahamisha juu ya hizi taarifa za vifo takriban ya vifo vya watu takriban 39. Je, kwa taarifa ambazo zipo hapo zinatangaza idadi hii ama ni hili kundi tu la uangalizi la Situation Room ndio linafanya uangalizi wake, na takwimu hizi kwa namna moja ama nyingine zinaweza zikawa zinatofautiana na zile ambazo zipo kwa wanausalama hapo Nigeria?
Na ukiangalia kweli, idadi hiyo ni idadi iliyojulishwa waziwazi, na katika maoni yangu ni kwamba idadi hiyo imepita idadi ya 39, kwa sababu ni wale walio ni idadi iliyoambia polisi ambaye wanaandika na kutangaza. Labda kuna sehemu nyingine ndani mpaka sasa watu wana hofu ya kutoka nje. Cha muhimu ni kwamba vifo hivi vilikuwa wengi sana katika upande wa kusini mwa nchi, magharibi na mashariki. Sehemu kadhaa hivyo katika upande wa kaskazini, ya kati ya kaskazini, mpaka uchaguzi kuisha na mambo kuimarisha, itakuwa vigumu sana kujua idadi halisi. Lakini mimi nafikiri idadi hiyo ipo zaidi ya 39.
Na vifo hivi sasa, hebu ungetueleza undani wake, vimesababisha, ina maana kuna hasia baina ya watu wa vyama viwili tofauti, ama hizi hasia hasa zinazosababisha hivi vifo ni hasia za namna gani?
Kuna sababu gani mbali mbali. Moja ni upande wa vyama ambavyo vilitofautiana. Kuna wengine wakorofi waliojiunga kujaribu kusumbua mwendo wa uchaguzi. Kwa mfano, katika majimbo kama Rivers na Bayelsa, magavana wao walikuja walitoka waziwazi kutangaza upande matendo ya mapolisi na jeshi katika ghasia na ambayo ilisababisha watu kufa. Unajua, hapo sehemu ya bonde la Naja, yani Naja Delta, ni vigumu sana kutoa habari ya idadi ya watu waliokufa kwa sababu ya safari ngumu sana, ni sehemu ya majimaji. Kuna wale waliopigwa risasi na polisi. Kuna mwingine waliokuwa wana mabishiano kuhusu nani atashinda, na ilitokea kuwa mapigano, walipigana na walitumia vitu kama vipa na majisu, na watu wakafa. Inatoka sehemu mambo sababu mbalimbali.
Sasa Colin, labda ungetueleza mpaka hivi sasa tume ya uchaguzi imeshaeleza pengine lini inaweza ikawa imekamilisha hatua ya kuhesabu kura, na utaratibu ukoje mara tu kura zinapokamilishwa kuhesabiwa na kuapishwa rasmi? Ni nini ambacho kinafuata kwa mujibu wa katiba ya Nigeria?
Kwa jioni usiku wataendelea kutangaza matokeo zaidi. lakini mimi nafikiri kesho ni siku ya kumaliza utoaji habari kuhusu kura zimesha hesabiwa, na unajua kuna mpango pia wa kuchunguza kilichosababisha ghasia katika sehemu ambaye haukuwa kura, na baadaye kura itapigwa hapo, lakini mimi hatujui. Kwa Wanaijeria wanajiona kwamba ni vibaya sana jinsi tume la usalama ilitenda kumradi tume la kura, tume la uchaguzi kutenda mambo hiyo.
Sasa kwa mujibu wa katiba za Nigeria, pindi matokeo yanapotangazwa, ni nini kinatarajiwa kutokea? Kuna mahakama ya kikatiba kwa mfano kuthibitisha hayo matokeo, ama ni rais aliyechaguliwa ataapishwa moja kwa moja, ama kuna muda maalum ambao inabidi isubiriwe kama kuna mtu ana pingamizi lolote aweze kuwasilisha? Ni nini hasa ambacho kipo?
Kuna mahakama ya kusikiliza kesi ya kura katika kila jimbo, na kesi itapelekwa mahakama kuangalia na kutoa uamuzi baada ya hukumu. Mahakama hiyo imewekwa hasa, na kutoka hapo ikiwa hakuna kuna upande ambaye inayotukubali na hukumu kutoka mahakama ya kura, anaweza kuenda mahakama kuu kabisa ya kuomba mambo kurudiwa, yani Supreme Court.
Sasa kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, wananchi je, wao wamekuwa watulivu ama kuna hali ya ghasia yoyote ile ya kushinikiza kile kinachotokea hivi sasa za kwenye matokeo haya ya awali, ambapo umegusia mpinzani Atiku amepinga matokeo yaliyotangazwa mpaka sasa?
Na hali iko safi, hakuna wasiwasi yote hadi sasa, lakini hatujui matokeo baada ya usiku, baada ya kutangaza matokeo zaidi ya kura, na hatujui kama watu katika sehemu zingine za nchi wanapanga nini mpaka labda kesho au kesho kutwa. Lakini juma hili pekee ni juma kwa kila mtu kuonyesha hadhari katika pembeni.
Shukran sana Colin Aton Hegbe kutoka hapo Nigeria kwa kutufahamisha kile kinachoendelea, na macho yetu bado yapo katika taifa hilo ambalo lina uchumi mkubwa barani Afrika na idadi kubwa ya watu kuliko taifa lolote la Kiafrika. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi, ambapo kumezuka hali ya utata kufuatia hatua ya Burundi kuonyesha kugomea ama kupinga hatua ya Umoja wa Afrika kupunguza walinda amani wake wapatao 1,000, ikidai kwamba kuna hila inayoendelea nchi ya Burundi ikitaka kuona kwamba kila nchi ambayo ina wanajeshi wake waliomo ndani ya ardhi ya Somalia chini ya Umoja wa Afrika kwa ajili ya kulinda amani wanarejesha wanajeshi wake sawa kwa idadi kamili kama makubaliano yalivyokuwa hapo awali. Lakini hayo yakiendelea, tayari kuna habari ambazo zinaeleza wanajeshi takriban 201 wamesharejea nchini Burundi, na kuna taarifa ambazo hazijathibitishwa zimeeleza kwamba baadhi ya wanajeshi wa Burundi ambao walikuwa wapande ndege kuelekea nchini Burundi wamegoma, wakieleza kwamba wao bado wanasalia nchini Somalia. Kwa hiyo hali mpaka hivi sasa bado ya sintofahamu. Lakini kujua hali halisi tunaye mwanahabari wetu Haidala Hakizimana. Haidala, moja kwa moja, kwanza tuanzie na hii habari ambayo inaelezwa kuna wanajeshi kundi la pili la wanajeshi wa Burundi ambao walikuwa warejee Bujumbura wamegoma kuondoka Somalia. Hapo Burundi hizi taarifa mnazo na ni nini hasa kinachoendelea na ama kinachoelezwa?
Naam, asante sana Idi Ligongo. Ni kwamba kama walivyosema bado ni hali ya sintofahamu kwa sababu kulingana na ratiba wanajeshi 200 walikuja wiki iliyopita na wengine walikuwa wakitarajiwa kuwasili hapa Burundi tarehe 28 ya mwezi huu wa Februari. Ni wale ambao wanasalia zaidi ya 800 ambao wako kule Somalia. Lakini pamoja na hayo, serikali imekuwa kilani kwamba hatua hii ya kuondoa wanajeshi 1000, yani ya kupunguza kwa kile kikosi cha Burundi cha zaidi ya 5000 wanajeshi wote 1000 ni kinyume cha sheria, na serikali imekuwa ikishinikiza, mfano ni sema kupitia barua ambayo ilitumiwa Umoja wa Afrika katika tume yake ya amani na usalama. Serikali inasema kwamba wanajeshi kwanza inalaani kuona kamanda mkuu wa AMISOM ameamuru kwamba majeshi ya Burundi yataacha ngome ambazo ziko karibu na mji wa Somalia, mji mkuu wa Somalia Mogadishu, na hizo ngome ambazo ziko karibu kwa kuchukuliwa na jeshi la Somalia ambazo kwa mjibu wa taarifa limeanza kuimarika na hivyo alipe jukumu lake. Umoja wa Afrika, Burundi sasa imegoma kwa sababu inasema kikosi hicho chao kikiacha hizo ngome ambazo ziko karibu na mji wa Somalia, wale ambao wanasalia kule Somalia watakuwa katika hali ya udhaifu na wakuweza kushambuliwa na maadui wao ambao ni kundi la Al-Shabaab. Sasa serikali bado inasema kwamba iwapo kamanda mkuu wa AMISOM ataamuru vikosi vya Burundi viache hizi ngome ambazo ziko karibu na mji mkuu wa Somalia na ni sehemu hiyo ya mji mkuu Mogadishu ambako wanakusanyika kabla ya kuja hapa Burundi, wanasema kwamba hawawezi kwa sababu watakuwa wamewaacha wale ambao wanasalia katika hali ya udhaifu, katika hali ya kushambuliwa. Sasa mpaka sasa ni hali ya sintofahamu, haijajulikana iwapo Umoja wa Afrika umekubali kwamba wataacha ngome ambazo ziko mbali na mji mkuu wa Somalia na kusalia katika ngome ambazo ziko karibu, ili pengine kama inavyosema serikali ya Burundi kikosi chake kisalie kwenye usalama. Si hatujajua kwamba ombi hilo limepokelewa, lakini bado ni hali ya sintofahamu. Wanajeshi wangetarajiwa kufika hapa tarehe 28, lakini tunapata taarifa kwamba wamegoma kuanza kukusanywa na kuacha hizi ngome ambazo ziko karibu, kwa sababu wao sema tukiacha hizi ngome ambazo ziko karibu, wanajeshi wale ambao wanasalia watakuwa katika hali ya udhaifu. Sasa anayeongoza kikosi cha Burundi amegoma kabisa kuwakusanya na kuwatoa kwenye hizo ngome. Sasa kama walivyosema, ni hali ya sintofahamu, haijajulikana iwapo watapandishwa ndege na kuwasili hapa Bujumbura kama wenzao 200 ambao waliwasili mwishoni mwa wiki iliyopita.
Sasa Haidala, lakini mwanzo kabisa utaratibu ama makubaliano yalikuwa vipi katika urejeshaji wa hawa wanajeshi? Manake mpango ulikuwa unaeleza ifikapo 2021 Somalia iwe na uwezo wa kujilinda yenyewe. Mkakati ama mpango ulikuwa wa awali unaeleza nini?
Kulingana na barua ambayo iliandikwa na ubalozi wa Burundi mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, ni kwamba huu mpango wa kuacha hatua kwa hatua kuachia majukumu jeshi la Somalia ungeendelea mpaka mwaka wa 2021, ili majeshi yote ambayo yanahudumu chini AMISOM yao yamekuwa yameondoka na kuachia kazi ya majeshi ya Somalia ambayo wanasema yameanza kujimarisha. Sasa kila ambacho kwanza kinakasirikisha serikali ya Burundi na kupinga mpango huo ni kwamba wameanzia kwa wanajeshi wote 1000 wao ni kutoka Burundi ambao watapunguzwa, na ili hali kwenye AMISOM ni nchi zaidi ya 4 ambazo zinawakilisha. Serikali inasema kwa mjibu wa makubaliano ambayo yalikuwepo tangu mwezi Novemba mwaka 2018 ni kwamba hao 1000 ambao wangepunguzwa wangetoka kwenye vikosi vyote 200 pengine Burundi, 100 kutoka jeshi la Uganda, mia ngapi vile vile kutoka jeshi ya Ethiopia. Hivyo hivyo ndo ingekuwa ni sheria, lakini wanasema kwamba kuna wameondoa Burundi peke yao ni kitu ambacho serikali haikikubali. Na jambo lingine ambalo linakera serikali ni kwa sababu wanasema wakiacha kama alivyoamuru kamanda mkuu AMISOM, wakiacha hizi ngome ambazo ziko karibu na mji mkuu wa Somalia Mogadishu, na sehemu na ikiwa ndio sehemu ambako wanakusanyika kabla ya kupandishwa ndege na kuelekezwa Bujumbura, wanasema kwamba hao ambao watakuwa wamesalia 400 na kitu ambao watakuwa wamesalia kule Somalia na kuwa kwenye ngome ambazo ziko mbali kabisa na mji mkuu wa Somalia, watakuwa wamewaacha vibaya, watakuwa wako dhaifu na kuweza kushambuliwa na Al-Shababu, na hivyo kukosa sehemu ambako watarudi nyuma kuweza kujipanga. Kwa hiyo sasa ni vitu viwili kwanza. Na kitu kingine, serikali imetoa azimio mwishoni mwa wiki iliyopita, baada siku mbili baada ya ziara ya rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed hapa Burundi, ambako alikutana na mwenzio wa Burundi na kupinga uamuzi huu wa kuondoa wanajeshi wote, yani wa kupunguza wanajeshi wote 1000 kutoka Burundi. Azimio hilo lilikuwa linashinikiza iwapo hatua hiyo haitabadilishwa waweze kuheshimisha makubaliano ambayo walisaini mwaka jana mwezi Novemba, kwamba Umoja wa Afrika sasa ujipange kuweza kuondoa majeshi yote 5800 wa Burundi ambao wako kule Somalia. Ni kama vile tishio la kushinikiza wabadili huo msimamo wa kuondoa wanajeshi wote. Na utakumbuka kwamba Burundi inategemea kikubwa katika operesheni hizo za kijeshi ambazo zinafanyika kule nchini Somalia.
Sasa Haidala, kwa kumalizia, hebu tueleze kwa nini Burundi yenyewe kama nchi bado inaendelea kulazimisha wanajeshi wake waendelee kubaki Somalia? Singekuwa jambo la heri kwamba hivi sasa wanajeshi wake warejee nyumbani mara baada ya kuona kwamba Umoja wa Afrika inaona wao wanastahili kurudi nyumbani? Kwa nini imekuwa kwao ni vigumu kukubali hili swala?
Naam, hakika hili ligongo ni kutokana na sababu mbili ama tatu. Sababu ya kwanza, Burundi kuwakilishwa kule Somalia ilikuwa ni kitu ambacho kinaonyesha Burundi kwenye sura ya kimataifa kwamba iliwahi kusaidiwa kurejea asha amani hapa Burundi baada ya vita vyenyewe vya zaidi ya takriban mwongo mmoja, na hivyo sasa Burundi nayo imejiimarisha, inaenda kusaidia fasi nyingine. Na sababu nyingine sasa ya kupinga hiyo azimio ni kwa sababu hata kama operesheni ingemalizika katika mwaka 2011, Burundi inategemea vikali shughuli hizo. Ni shughuli ambayo ilikuwa ikileta pesa za kigeni wakati huo ambapo Burundi iko kwenye vikwazo vya Umoja wa Ulaya ambao ulikuwa ni mfadhili mkuu. Serikali ilikuwa ikitegemea taarifa ambazo hazijathibitishwa na Wizara ya Ulinzi kama dola milioni 15 kwa kipindi cha miezi mitatu. Kwa sasa ukiona kama nchi inaweza ikapoteza hiyo fursa, inakuwa ni kitu ambacho si kizuri kwa serikali. Jambo lingine ni hii mchakato ambao wa kuondoa hatua kwa hatua wanajeshi. Wanasema tukia kamanda mkuu akisema waache ngome ambazo ziko karibu na mji mkuu wa Somalia, wale wengine ambao wanasalia wanakuwa wako katika hali dhaifu, na ni kinyume vile vile na azimio la kuondoa wanajeshi hao ambalo lilikuwa likisema watakuwa wanaacha hatua kwa hatua ngome ambazo ziko mbali na mji mkuu, na hivyo wasalie kwenye ngome ambazo ziko karibu na mji mkuu wa Somalia Mogadishu, ili na ikiwa kama watashambuliwa watakuwa na sehemu ya kujipenya na kuanga operation nyingine. Lakini wakiwa mbali na hawana usaidizi mwingine, Al-Shababu inaweza ikawashambulia, na wanakuwa ni idadi ndogo sana. Baada ya watu 1000 kupunguzwa, inakuwa ni kikosi ambacho kimesalia kinakuwa ni idadi isiyotosha, idadi ambayo inaweza kukabiliana na Al-Shababu kwa kipindi kirefu na bila kuwa na sehemu ya kujipenya ya kurudi nyuma na kuandaa operesheni upya iwapo wameshindwa nguvu.
Asante sana.
Sababu hizo hizo.
Asante sana Aidala Hakizimana kwa kutufahamisha hayo yote. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.